Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 18. februar, ovo su najvažniji naslovi dana. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio da je otkrivena pronevjera više od milion eura u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu počinje izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Facebook korisnicima iz Australije blokirao razmjenu i gledanje vijesti i medijskih sadržaja na toj platformi. U Jerusalimu pao snijeg, što je prava rijetkost. Iz sadržaja emisije, potpredsjednik vlade Dritan Abazović o pronevjeri opreme kupljene od donacije Evropske unije.
To je oprema koja se koristi za nadzor graničnih pojaseva. Navodno smo tražili jednu opremu, dobili smo drugu jeftiniju, koju su onda prilijepili nalepnicu od ove koja je navodno bolja. Samo taj radar, evo kolega kaže, je vrijednosti oko 400.000 eura.
Čućete kako to da u sred epidemije koronavirusa u Beogradu cvjetaju ilegalne žurke na kojima se okuplja i po 1000 osoba.
Neki lokali uveliko najavljuju nastupe DJ-eva i bendova, iako je još uvijek na snazi mera koje nalaže da ugostitelji mogu da rade do 20 časova, ali od 17 bez muzike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou preporučuje vladi da u direktnoj komunikaciji sa Venecijanskom komisijom i Evropskom komisijom razmotre modele reforme tužilaštva, tužilačkog savjeta i specijalnog državnog tužilaštva. Iz vlade je saopšteno da je savjet na jučerašnjoj sjednici razmatrao aktualnu situaciju u vezi sa zakonima o tužilaštvu koji su privremeno povučeni sa dnevnog reda Skupštine Crne Gore. Navodi se da je uz konstataciju da je tužilaštvo velika prepreka efikasne borbe protiv korupcije, ali i potreba vlade da ne ugrozi dalje evropski put Crne Gore, savjet preporučio vladi da u direktnoj komunikaciji s evropskim partnerima razmotri modele reforme tužilaštva. Građani Nikšića na lokalnim izborima ne biraju partije, nego budućnost, put razvoja grada i Crne Gore kao nezavisne i prosperitetne zemlje koja svakom svom građaninu pruža šansu da sebi i svojoj porodici osigura kvalitetniji život. Ocijenila je nosilac liste koalicije Evropski tim za Nikšić Sanja Damjanović. Damjanović je u intervju vijestima kazala da se u Nikšiću trenutno dešavaju procesi koji vraćaju u ne tako daleku prošlost, navodeći da maligni uticaj sa strane, kreiranje atmosfere straha i beznađa, situacija je kakvu Nikšić i Nikšićani ne pamte. Digitalni forenzički centar otkrio je najmanje 50 naloga na Twitteru koji su lažno se predstavljajući narušili ugled više osoba iz javnog i političkog života u Crnoj Gori. Iz DFC-a su kazali da se radi koordinisanom i sinhronizovanom djelovanju naloga koji su u veoma kratkom roku izmijenili svoje imena i profilne fotografije u imena javnih ličnosti i funkcionera, među kojima su Dritan Abazović, Momo Koprivica, Branko Radulović, Marko Milačić, Milo Đukanović, Milivoj Katnić, Petar Komnenić, Draginja Vuksanović Stanković i drugi. Aerodromi Crne Gore koji su prošlu godinu završili sa gubitkom od 10 miliona eura i ove godine će se suočiti sa ozbiljnim financijskim gubicima, saopštili su predstavnici kompanije. U januaru ove godine i u odnosu na isti mjesec prošle, opsluženo gotovo 5 puta manje putnika na aerodromima Podgorica i Tivat, prihodi su pali gotovo 3 puta dok su rashodi manji oko 17%. U poređenju sa januarom prošle godine realizovano je 4 puta manje letova, piše Dnevnik Dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kandidat za italijanskog premijera Mario Draghi dobio je povjerenje na prvom glasanju o njegovoj vladi. Kasno sinoć 262 od 304 člana Senata u Rimu glasali su za vladu bivšeg predsjednika Evropske centralne banke, dok je 40 glasalo protiv. Draghi će se danas suočiti sa drugim glasanjem o povjerenju u predstavničkom domu, odnosno donjem domu italijanskog parlamenta, gdje se također očekuje da će dobiti podršku. Bjeloruski sud osudio je dvije bjeloruske novinarke poljskog televizijskog kanala Belsat na 2 godine zatvora nakon što su ih vlasti uhapsile na protestima protiv Aleksandra Lukašenka, koji su uživo snimale i prenosile. Kacijarina Andrejeva i Darija Čulcova uhapšene su u stanu u novembru, odakle su snimale proteste zbog smrti jednog od demonstranata koji je ubijen nekoliko dana ranije. Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile su pritvaranje novinarki. Jerusalim je jutro osvanuo pod snijegom, što je veoma rijedak događaj za ovaj grad. Snijeg je prekrio i čuvenu kupolu na stijeni i zapadni zid nakon noćašnje oluje. Snježna oluja počela je sinoć, nakon čega su vlasti zatvorile javni prevoz i glavni put koji vodi u Jerusalim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova tvrde da su otkrili pronevjeru donacije Evropske unije pri nabavci opreme za nadzor morske granice prema Hrvatskoj i Albaniji u iznosu od preko 1 milijun eura. Zloupotrebu je otkrila posebna komisija MUP-a koju je formirao ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, a koja se bavi provjerama brojnih ugovora. Detalje sa konferencije za novinare prenosi Jasna Vukićević.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da je otkrivena pronevjera u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Riječ je o nabavci opreme vrijedne više od 1 milijun eura koja je kupljena od donacije Evropske unije za nadzor morske granice prema Hrvatskoj i Albaniji.
To je oprema koja se koristi za nadzor graničnih pojaseva. Kupili smo, navodno smo tražili jednu opremu, dobili smo drugu jeftiniju koju su onda prilijepili nalepnicu od ove koja je navodno bolja. Samo taj radar, evo kolega kaže, je vrijednosti oko 400.000 eura.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova za kontrolu rada policije Rade Milošević je kazao da su utvrdili da je tender u ovom poslu bio namješten. Naveo je da je riječ o firmi Makina Security iz Srbije sa kojom se povezuje ime Branislava Krekića kao involviranog u ovaj slučaj.
Sami tender utvrdili smo da je namješten, da je tendencija bila da ga dobije jedna firma beogradska na način što sva procedura je odrađena mimo zakona i onoga što je realno očekivati. Još jedna bitna stavka, i što je također jedna vrsta skandala, da smo mi omogućili firmi koja nije crnogorska da daljinskim pristupom može da pristupi video nadzoru ovog graničnog prelaza. Znači, neko treće lice koje nije, niko nije iz države Crne Gore, je mogao da pristupi antenskim pristupom preko interneta monitorima granične policije, tačnije NCC centra, i da kontroliše situaciju.
Milošević je kazao da je policija radila na ovom slučaju po drugom osnovu, te da su nalaze ustupili višem tužilaštvu, a da je jedan policijski službenik prijavio pokušaj podmićivanja.
Bitajte ako budu demantovali rukovodioci ministarstva, pošto će reći da je sve rađeno regularno. Pitajte ako je rađeno regularno, kako smo došli u situaciju da je nuđen mito članu te komisije nadzorne koju je formirao sam Nuhudžić, koji nije htio da potpiše određene izvještaje jer je utvrdio i tada nepravilnosti. U pitanju je policijski službenik, znači pokušana je korupcija kod policijskog službenika koji je savjesno i časno obavljao svoj posao, koji je koruptivno djelo prijavio svojim nadređenima, koji je dao izjavu višem tužilaštvu, ako vas bude zanimalo mogu reći ko je bio tužilac, i taj je slučaj stavljen u fioku. A mito je dao vlasnik firme koja je dobila tender. Sama činjenica da je neko bio spreman da rebrendira opremu mimo znanja određenih proizvođača i da tu opremu takvu da državi Crnoj Gori i da ta oprema pritom ne radi više od godinu i pol dana, a da niko ne odgovara, javnost crnogorska neka procijeni u čemu se tu radi.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je kazao da će se svi tenderi MUP-a preispitati, te da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ostaje prioritet svih prioriteta vlade.
Mi želimo da stanemo na kraj svakom mogućem javašlju. Ukoliko neko misli da samim tim što je stavio oznaku tajnosti i samim tim što druge institucije, u ovom konkretnom slučaju tužilaštvo, ne radi svoj posao, ili Agencija za nacionalnu bezbjednost koja godinu i po dana nije mogla da sugeriše da ne rade kamere na graničnim pojasevima, a bavi se nacionalnom bezbjednošću, onda zaista Crna Gora jeste u jednom problemu. Ja želim da konstatujem, kao neko ko je sektorski zadužen za sektor bezbjednosti, da su sve aktivnosti i sa Frontexom, znači sa agencijom koja se bavi granicama unutar EU, da su obavješteni naši međunarodni partneri, da smo preduzeli one stvari i aktivnosti da preko druge opreme kontrolišemo sve granične pojaseve, da u ovom trenutku nema nikakve specijalne opasnosti od bilo kakvog ugrožavanja bezbjednosti građana.
Na novinarsko pitanje o tome ima li odgovornosti u ovom slučaju bivšeg ministra Mevludina Nuhodžića, Abazović je kazao da ne želi preuzimati ulogu tužilaštva i da poštuje prezumpciju nevinosti, ali da postoji ministarska funkcionalna odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A osim potencijalne pronevjere u iznosu većem od 1 milijun eura za video nadzor na morskoj granici prema Hrvatskoj i Albaniji, na konferenciji za novinare potpredsjednika vlade i državnog sekretara MUP-a pomenuto je ugrožavanje bezbjednosti države. Naime, prema riječima državnog sekretara Rada Miloševića, opremi za nadgledanje granice mogle da pristupi i firma iz Beograda. Stoga smo pitali državnog sekretara upravi policije Zorana Miljanića u kojoj mjeri prisutan bezbjednosni rizik i da li postoje posljedice zbog činjenice da je crnogorska granica mogla da se prati u drugoj državi.
Pa kao što je i rečeno danas na preskonferenciji, sve ono što je rečeno je i naravno i tačno. I osim, da kažemo, ministarstvo unutrašnjih poslova i upravo policije su organi koji se brinu o bezbjednosti svih građana Crne Gore i o granicama. Tako da krivična djela koja su se vršila vezano za korupciju na visokom nivou kao i za primanje i davanje mita ne završavaju se samo sa tim. Znači ovdje se ugrožava i bezbjednost države. Sve ono što je vezano za mito, korupciju, kriminal, organizovani kriminal je po mom sudu jedna manja stavka u odnosu na onaj dio koji se odnosi na ugrožavanje granice, znači na ugrožavanje bezbjednosti svih građana Crne Gore. Jer priznaćete da kad neko može da ima mogućnost da nadzire granicu Crne Gore, da jednostavno može i da utiče i na samu i bezbjednost čitave države i to bez obzira koja je druga država u pitanju, bez obzira koje su firme u pitanju, bez obzira iz kojih je država ta firma u pitanju, znači radi se o jednom ogromnom bezbjednosnom propustu koji je nažalost bio evidentiran i trajao je u jednom dužem vremenskom periodu, a niko od nosioca u tom trenutku funkcija i vlasti se na to nije ni osvrnuo. Znači, čak im nije bila bitna ni bezbjednost države Crne Gore na koju se tako zdušno pozivaju svakodnevno, ani bezbjednost građana Crne Gore.
Bio je to državni sekretar upravi policije Zoran Miljanić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva u Beogradu počinje izbor novog patrijarha 46. po redu nakon što je prethodni poglavar Irinej prije 3 mjeseca preminuo od posljedica koronavirusa. Zasjedanje sabora umjesto u zgradi patrijaršije, kao što je to bio slučaj do sada, održava se u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Zasjedanje je počelo jutros u 9 sati. Mila Đurđević objašnjava ko može biti kandidat i kako se bira patrijarh.
Najviši crkveni zvaničnici nešto pre 9 jutro sa autobusom su stigli do kripte hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu, gde Sabor Srpske pravoslavne crkve bira novog patrijarha. Molitveni deo zasedanja započeo je liturgijom, dok bi radni deo trebalo, prema nezvaničnim informacijama, da počne oko 12 časova u kripti hrama, javlja agencija Beta. Prvi put novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve bira se u kripti hrama Svetog Save umjesto u patrijarši zbog epidemioloških mera u svetlu pandemije COVID-19. Iako je mjesto zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve promijenjeno, sam izbor i način ustoličenja novog patrijarha ostaje isti. Izbor novog crkvenog poglavara može trajati i više dana, ali bi po ustavu Srpske pravoslavne crkve on morao biti izabran do 20. februara, kada ističe 3 mjeseca od kako je mjesto patrijarha upražnjeno. Prethodni patrijarh Irinej preminuo je u novembru prošle godine usled posljedica COVID-19. Izbor novog crkvenog poglavara propisan je Ustavom Srpske pravoslavne crkve. Bira ga Sabor kao skupština svih episkopa, vladika i mitropolita, bez prisustva medija. Tajnim glasanjem biraju se 3 kandidata koji moraju dobiti više od polovine glasova. Imena kandidata stavljaju se u koverte, a ime novog patrijarha izvlači se žrebom. Kandidat za patrijarha mora da ispuni uslov da je na čelu eparhije pod upravom Srpske pravoslavne crkve najmanje 5 godina. Patrijarh predstavlja Srpsku pravoslavnu crkvu pred drugim autokefalnim crkvama i pred matičnom državom. On predsedava najvišim organom vlasti SPC Saborom, kao i sinodom čiji je stalni član uz četiri episkopa koji se menjaju. Značaj izbora patrijarha za Srpsku pravoslavnu crkvu je veliki, zbog toga što on predstavlja crkvu i u eparhijama u zemljama regiona poput Crne Gore i Kosova, ali i drugim stranim državama u kojima Srpska pravoslavna crkva ima svoje eparhije. Izbor novog patrijarha odigrava se u vreme kada je Srpska pravoslavna crkva opterećena nerešenim problemima oko crkvenih pitanja u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Pred novim crkvenim poglavarom naći će se i odnos prema politici vlasti prema Kosovu, kao i popunjavanje upražnjenih eparhija i izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Također, Srpska pravoslavna crkva je opterećena neslaganjem i u sopstvenim redovima, nakon javnih istupa pojedinih episkopa i iznošenja stavova koji se ne poklapaju sa zvaničnim stavovima SPC. Aktuelna vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom godinama unazad ima bliske odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U više navrata u protekle tri godine finansijski ju je podržala, a uprkos činjenici da je Srbija sekularna država u kojoj su po ustavu država i crkva odvojene, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa prethodnim patrijarhom Irinejem sastajao se pred svaku važnu državnu odluku. Prema poslednjem popisu iz 2011. gotovo 85% stanovništva u Srbiji izjasnilo se da pripada pravoslavnoj veroispovesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na sajtovima koji prate noćni život u Srbiji sve su češće najave žurki u Beogradu, koje traju od 16 do 20 sati. U posljednje vrijeme kontrola ugostiteljskih objekata je intenzivnija, stotine ljudi pronađeno je u provodu, a krivične prijave podnijete su protiv vlasnika tih lokala. Detaljnije Nemanja Stevanović.
Komunalna milicija podredila je sve svoje kapacitete u kontroli poštovanja epidemioloških mera u radu ugostiteljskih lokala, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ranko Šekularac iz unutrašnje kontrole komunalne milicije grada Beograda. Ipak kršenje epidemioloških mera vidljivo je na portalima poput beogradnoću.com, na kojima restorani, barovi i klubovi iz Beograda promovišu svoje ponude. Neki lokali uveliko najavljuju nastupe DJ-eva i bendova, iako je još uvijek na snazi mera koja nalaže da ugostitelji mogu da rade do 20 časova, ali od 17 bez muzike. Šekularac iz komunalne milicije navodi da u posljednjih nedjelju dana imaju pojačane kontrole ugostiteljskih lokala u Beogradu, ali da se kontrola vrši od početka proglašenja epidemije u Srbiji. Do sada su kontrolisali radno vreme i buku iz kafića.
Ono na što smo sad stavili akcenat jeste, znači, kontrola u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno kontrolu postojanja, odnosno poštovanja onih mera koje je Vlada Republike propiše, odnosno koje je propisala u prethodnom periodu.
Navodi Ranko Šekularac. Nakon talasa u novembru i decembru došlo je do spuštanja epidemiološke krive, ali u posljednjih 7 nedelja ona je zaravnjena i ima blagi porast. Trenutno u Srbiji je svakodnevno oko 2000 novoobolelih. Epidemiolog Zoran Radovanović navodi da je razlog za to jedino nepoštovanje mera. Mladi u Beogradu i Novom Sadu sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao čuli su da postoje kako dnevne, tako i noćne žurke, ali ih ne odobravaju.
Pa mislim da je to katastrofa, ono, bukvalno ne mogu da verujem da je tako neko neodgovoran. Treba da se poštuju mere koje je propisao krizni štab.
Svakako ne bih išla ni na jednu od tih žurke, previše mi je rizično jer je pandemija još uvijek u jeku. Tako da mi je malo nejasno zašto bi se to radilo upreko svim merama koje treba da se primenjuju.
Ako je frka, bolje ne praviti ako je gužva, ali opet treba ljudi malo da se viđe i postoji svi malo ono, anksiozni, jer znam, nemam pojma, ali opet ako je to previše ljudi, ako je to gužva, gužvanje, možda je bez veze, nemam pojma. Ja isto pravim žurke, pa sad ne pravim.
Sanitarna inspekcija može da zabrani rad lokala u kome se nisu poštovale mere koje sprečavaju širenje koronavirusa i do 15 dana. Kada je reč o kaznama koje izriče komunalna milicija, to su novčane kazne kako za organizatore žurke i vlasnike lokala, tako i za goste. Kada je reč o visini novčanih kazni, one su do 300.000 dinara za organizatore i vlasnike i 5.000 za posetioce.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini politička korupcija i trgovina pozicijama nižu aferu za aferom, a pravosuđe rijetko procesuira. Erdogan Katana podsjeća da je Bosna i Hercegovina jedna od najkorumpiranijih država u Evropi.
Da je korupcija i trgovina pozicijama prisutna u političkom životu Bosne i Hercegovine i javnosti je odavno poznato. Posljednji primjer desio se u Goraždu kada je Nijaz Musić, zastupnik stranke Demokratske akcije u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, na vanrednom zasjedanju Skupštine 5. februara objelodanio audio snimak razgovora između poslanika u Skupštini BPK Goražde i delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Edima Fejzića i Seada Tatarina. Na snimku se čuje kako se za određene pozicije u MUP-u Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i u kantonalnoj bolnici nudi novac.
Koliko se postavi? 30 kada ću dobiti dušu, a 20 za bolnicu.
20 za bolnicu?
Ja,
što?
Jesu ti za bolnicu?
No, umjesto da nadležni organi pokrenu istragu u ovom slučaju, izvršni odbor opštinske organizacije SDA Goražde 15. februara na vanrednoj sjednici isključio je iz članstva Nijaza Musića, poslanika u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i delegata u Domu naroda Federacije BiH. Komentarišući isključenje iz stranke, Nijaz Musić za Radio Slobodna Evropa rekao je da će se povinovati ovoj odluci, ocijenivši da je jedan od glavnih razloga za ovu odluku bilo javno objavljivanje gore navedenog snimka.
Ja bih malo preformulisao tu njihovu konstataciju i rekao da je ono što se desilo, što se moglo čuti sa snimka, nešto što svakako treba zabrinuti javnost, ali i organe stranke Demokratske akcije. Jako dobro se čulo na onim snimcima da jedan od aktera govori kako ima veliki pritisak iz stranke Demokratske akcije da se neće moći oduprijeti tim pritisima.
U saopštenju za javnost objavljenom na zvaničnoj stranici ove stranke ističe se da je Musić isključen zbog vanstranačkog djelovanja i pogrešnih postupaka i iznošenja neprimjerenih stavova u javnosti kojim su nanesene nesagledive posljedice po stranku Demokratske akcije u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. I u februaru prošle godine SDA je potresla slična afera kada je u javnost dospio snimak koji je objavio Semir Efendić o malverzacijama u pozadini unutarstranačkih izbora za predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo, poznato je kao afera Asim Sarajlić. Aljoša Čampara, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, bio je jedan od onih koji je nakon ove afere isključen iz stranke Demokratske akcije. Smatra poraznim činjenicu da se akteri svih ovih afera nagrađuju, a oni koji su prijavili aferu predstavljaju kao disidenti i protivnici unutarstranačkih interesa.
Sama ta činjenica je zastrašujuća, da imamo uopšte situaciju da se o tome može u 21. vijeku razgovarati. Dakle, imamo jednu institucionalnu kleptomaniju.
Glavni kantonalni tužilac Bosansko-Podrinjskog kantona Mirsad Bilajac kaže da je tužilaštvo zaprimilo 6-7 prijava protiv visoko pozicioniranih ličnosti koje je uzelo u razmatranje.
Tužilaštvo će izvršiti sve provjere u skladu sa zakonom kako bi utvrdilo postoje li krivično djelo i da li su ljudska prava i na koji način povrijeđena prema evropskim konvencijama i ustavu i Federacije BiH i kantona i tako.
Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin kaže da nažalost ne postoje nikakve indikacije da će Bosna i Hercegovina zaustaviti svoje nazadovanje, a koja je svrstana u red najkorumpiranijih zemalja u Evropi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svrgnuta civilna liderka Mijanmara Aung San Suu Kyi suočena je sa novom optužbom i neregularnim početkom suđenja, dok vojna hunta prikazivanjem sile i blokadom interneta pojačava recesiju protiv demonstranata, čiji protesti također dobijaju na snazi i širini, pišu svetski mediji. Suđenje Suu Kyi svrgnutom predsjedniku Mijanmara Win Mintu počelo je utorak u tajnosti iza zatvorenih vrata, putem videokonferencije bez znanja njenog advokata, piše New York Times. Oni su suočeni sa, kako ističe američki list, opskurnim optužbama koje bi im mogle doneti 6, odnosno 3 godine zatvora. Suu Kyi je optužena za kršenje uvoznih ograničenja, pošto su walkie-talkie i druga strana oprema pronađeni u njenoj vili. Utorak je protiv nje izneta nova optužba za kršenje zakona o prirodnim katastrofama zbog kontakata sa velikim brojem ljudi tokom pandemije. Win Myint optužen je za kršenje ograničenja u vezi sa prirodnom katastrofom. Suđenje svrgnutim liderima je, kao i u mnogim pravnim procesima u Mijanmaru, bilo ispunjeno nepravilnostima, ističe New York Times. Njenom advokatu prvo je rečeno da će suđenje početi u ponedeljak, pa su ga naveli da veruje da će biti u sredu, a onda je u utorak u 11 sati obavešten da je njegova klijentkinja na sudu putem videokonferencije. Dok je došao u sud, sve je bilo gotovo za manje od sat vremena. Policija u Mijanmaru podigla je novu optužnicu protiv Suu Kyi, dok su vojne vlasti intenzivirale represivne akcije protiv svojih protivnika, ističe Associated Press. Pravni manevar usledio je dve nedelje pošto je vojska preuzela vlast šokantnim zaustavljanjem krhkog napredovanja Mijanmara ka demokratiji, ukazuje AP, dodajući da je hunta posle puča pojačala pritisak na demonstrante, uključujući nasilno razbijanje protesta i blokadu interneta tri noći za redom. Suočeni sa međunarodnim pritiskom i velikim uličnim demonstracijama, vojni generali pojačali su svoje akcije, piše Wall Street Journal, ukazujući da su u prikazivanju sile tenkovi pojavili na ulicama Yangona, najvećeg grada Mijanmara, u nedelju i ponedeljak. Pokret za građansku neposlušnost proširio se i uključio vladine zvaničnike zaposlene u železnici, sakupljače smeća, bankarske radnike, lekari i druge koji su se pojavili na demonstracijama u službenim uniformama. Od puča je privedeno oko 400 ljudi, uključujući izborne zvaničnike, studente, aktiviste i desetine članova stranke Suu Kyi, navela je neprofitna organizacija Udruženje za pomoć političkim zatvorenicima. Dan posle nove krivične prijave protiv Suu Kyi i početka suđenja, na ulice najvećeg grada Mijanmara izašle su hiljade demonstranata u najvećem iskazivanju prkošenja vojnoj hunti, ističe Times. Pre poslednje eskalacije protesta, demonstracije u Yangonu su početkom ove nedelje bile manje nego prošle, premda su bile nastavljene na ključnim lokacijama poput Centralne banke, jedne od vladinih institucija u kojoj štrajkuje značajan broj zaposlenih.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Društvena mreža Facebook je korisnicima u Australiji blokirala mogućnost dijeljenja ili čitanja vijesti na toj društvenoj mreži. Australijanci više neće moći da čitaju ili dijele vijesti na Facebooku, a medijima u Australiji bit će zabranjeno da postavljaju sadržaj na tu društvenu mrežu. Detaljnije Asija Hafner.
U odgovoru Facebooka na prijedlog zakona kojim bi se tehnološki divovi prisilili da plaćaju za informativne sadržaje na svojim platformama, kaže se da Australija potpuno pogrešno shvata veze između platforme i izdavača, tvrdeći da novinske kuće dobrovoljno objavljuju svoje članke na Facebooku, što je izdavačima u Australiji pomoglo da zarade. Facebook je prošle godine generisao oko 5,1 milijardu besplatnih preporuka za medije u Australiji u vrijednosti od oko 407 miliona australijskih dolara, naveli su iz Facebooka. Facebook je u srijedu na svom blogu objavio da su nakon prijedloga zakona suočeni s teškim izborom. Pokušati se pridržavati zakona koji ignoriše stvarnost tih odnosa ili prestati dopuštati vijesti na Facebookovim uslugama u Australiji. Teška srca, odabiremo ovo drugo, napisali su. Iz Facebooka su saopštili kako prema novim pravilima korisnici neće moći da čitaju ili dijele vijesti na toj društvenoj mreži, dok će australijskim izdavačima biti zabranjeno dijeljenje ili objavljivanje bilo kakvog sadržaja na Facebooku. Također, globalno je zabranjeno objavljivanje i dijeljenje sadržaja koji imaju veze s vijestima australijskih izdavača. Premijer Australije Scott Morrison je rekao da Facebook neće zastrašiti njegovu vladu ovom blokadom. Potez Facebooka je opisao kao uskraćivanje prijateljstva Australiji. Australijska vlada radi na obavezujućem kodeksu ponašanja koji određuje odnose između tradicionalnih medija koji su financijskim poteškoćama i internetskih divova, počevši od Googla i Facebooka, koji ubiru većinu globalnih prihoda od digitalnog oglašavanja. Australijski ministar financija Josh Frydenberg u četvrtak 18. februara je ocijenio da su postupci Facebooka štetni za njegovu prisutnost u zemlji, nazvavši potencijalni najavljeni zakon važnom reformom. Facebook je pogriješio, rekao je Frydenberg na konferenciji za novinare. Facebookove akcije bile su nepotrebne, bile su teške i nanijeće štetu ugledu Facebooka u Australiji. Ideju da bi tehnološke kompanije trebale da plaćaju sadržaj na svojim platformama već neko vrijeme forsiraju izdavači. Ovo pitanje je postalo sve urgentnije za tehnološke platforme, jer regulatori u Sjedinjenim državama, Australiji i drugim državama razmatraju nove zakone koji bi regulisali poslovanje velikih kompanija poput Facebooka i Googlea. Posljednjih godina Facebook i Google pokrenuli su programe za plaćanje vijesti. Na primjer, Facebook je kreirao Facebook News, odjeljak aplikacije na platformi koji sadrži selektovane vijesti u kojima su odabrani izdavači plaćeni za svoj servis.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 18. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.